Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Když v roce 2016 dal Kevin Creehan slaninu na kliku mešity v Bristolu, putoval na rok za mříže, kde ho po 5 měsících zabili. Muslimské gengy ovládly některá vězení a Británie to v podstatě mlčky přijímá, stejně jako znásilňování tisíců nezletilých. Není to tedy úplně mlčky, protože i za náznak kritiky islámu či migrace na internetu putují v Británii každý rok před soud stovky lidí. Celé království je podle sociologa Petra Hampla v islamizaci o 1 až 2 generace před zbytkem Evropy. Je možné něco takového zastavit? Když během svého prvního prezidentství Donald Trump v roce 2017 poukázal na problémy s migranty ve Švédsku, mainstream se mu hlasitě a opovržlivě vysmál. Mezitím se ukázalo, jak to je, a Švédsko změnilo svůj liberálně vítací přístup. Dá se ale tedy tak dlouhodobý trend ještě vůbec zvrátit? Sociolog Petr Hampel opět mým hostem. Ještě bych možná mohla zmínit, že je to nejprodávanější český sociolog, protože jeho knihy Prolomení hradeb, Cesty z nevolnictví nebo Střízlivění se těší vaší velké pozornosti. Kromě toho je také programovým ředitelem Jungmannovy Národní akademie a mohla bych ještě pokračovat. Petře, jsem ráda, že jsi tady, buď vítán.
Děkuji za pozvání.
Co se to tedy vlastně stalo ve Švédsku? Protože Švédsko bylo zemí, kde když byl teroristický útok muslimů vůči Švédům a bylo tam poměrně hodně mrtvých, tak druhý den chodili Švédové a lepili na mešity srdíčka, aby ukázali, že prostě nehází muslimy do jednoho pytle a že zkrátka to nechtějí připustit, aby takové věci rozdělili Švédy a muslimy. Nedávno v rozhovoru pro deník Bild řekla ministryně pro migraci Maria Stenergardová z umírněné strany, mnoho let se nemohlo o problému s migrací vůbec mluvit, nebylo to dovoleno. Bylo nemyslitelné říci, že mezi migranty jsou velké rozdíly. Takže to je Švédsko ještě možná 2 roky zpátky, možná i jenom rok. Zatímco v loňském roce se začalo psát o tom, že Švédsko poměrně razantně mění svůj přístup k migraci. V jakém stavu se teď tedy vynachází Švédsko?
Takhle, pro mě těžké přesně říct, kde se nachází. Zcela jistě se ve Švédsku mění poměry. A to nejen v pohledu k tamním muslimům, ale něco velkého se mění ve švédské společnosti. Protože loni nebo předloni byly ty průlomové volby, kdy švédští demokraté se poprvé dostali do vlády. A to není jenom o tom, že se změnila jedna vládnoucí strana, ono se něco změnilo i ve švédské společnosti. Například to, že my jsme tady od nás ještě pořád zvyklí na to, že mladí lidé vždycky volí takové ty piráty a takové ty progresivistické strany. Ti švédští demokraté byli mimo jiné zvoleni hlasy mladých Švédů. A to ne všech mladých Švédů. Ve Švédsku je velký rozdíl mezi tím, jak volí mladí muži a mladé ženy. Takže mladé ženy dá volit ty různé zelené a tak. A mladí muži v drtivé většině volí ty švédské demokraty. Tak nevím, jak to mají pak v těch jednotlivých soužitích, jak si to řeší doma. Ale to je vidět, že v té společnosti došlo k nějakému posunu. A vždycky to tak bývá, že my vidíme ty průmové volby, ale ta skutečná změna v té společnosti, ta se stane rok nebo 2 před těmi volbami, že tam dojde k nějakým mocenským změnám, někdo získá sílu, nějaká skupina, někdo se dohodne nebo vznikne nějaká aliance. To znamená, Švédsko, tam se děje, já bych řekl možná v malém, to, co se děje ve velkém, ve Spojených státech, to znamená, mění se nějak mocenské poměry uvnitř té švédské bílé společnosti.
Na základě poptávky společnosti.
To není ještě politika.
Ano.
Jo, ve společnosti se nějak mění taková ta moc, která je tak jako skrytá a která je v každodenním životě a která se špatně popisuje, ale která se potom vyjádří tím, že se dostane k moci někdo jiný. Takže tohle to se určitě ve švédské společnosti děje. A zcela jistě součástí té změny je dramaticky jiný vztah k islámu. Jestli to bude stačit, to samozřejmě teď nevíme. Nevíme, jak velká ta změna bude, ale rozhodně je vidět, že se tam něco posouvá.
Švédská vláda chce dokonce změnit ústavu tak, aby mohla odebírat občanství všem, kteří jej získali podvodem nebo spáchali závažný zločin. To je to, o čem teď právě mluvíš, to je oproti minulým letům obrovský průlom. Může to pomoci ještě Švédsku?
Já bych řekl, že ano. A to ve dvou směrech. Za prvé, nezapomínejme, že v žádné evropské zemi muslimové nejsou ve většině. Ani v té Británii dokonce není víc než nějakých, oni říkají 12%, možná jich je 20, ale pořád jsou významná menšina.
Jo? Ale přesto už 20 už je Paretovo pravidlo. Že jo?
Dobře, ale tam jde o to, že to v zájmu té bílé vládnoucí vrstvy. Ale to je jedna věc. Pokud by se změnila struktura společnosti, nebo se vytvořila nová elita, nebo nová vládnoucí vrstva, a ten neměla zájem na islamizaci, tak musíme vést pořád v menšině. To je jedna věc, která je podstatná. A druhá věc, nezapomínejme, nebo to je taky dobré v tom vidět, že my teď pořád mluvíme o té řekně, bílé evropské části, nebo bílé neislámské evropské části společností, ale že i ti muslimové se mohou chovat různým způsobem. A my jsme to viděli za posledních, já bych řekl, 200 let, kdy tady bylo nějaké soužití mezi Evropou a muslimskými společnostmi. Nějakou dobu jsme je kolonizovali, teď zase oni kolonizují nás, různé spory. Ale že v tu dobu, kdy Evropa byla taková, jak bych řekl, cílevědomá, optimistická, ty společnosti dobře fungovaly, ekonomiky rostly, prostě průmysl byl rozběhnutý a tak, že když tohle takové fungovalo, tak ten islám byl takové maličkej.
Jo? Ukazuješ, že byl opravdu maličký, aby to v rádiu bylo vidět.
Že v tu dobu muslimští intelektuálové říkali, nemůžeme lpět na našich tradicích, musíme se přizpůsobovat Evropanům. Když se muslimové stěhovali, nebo lidé z Alžírska, z Maroka stěhovali do Evropy, nebo z Turecka, no tak rychle opouštěli islám. Zatímco dneska se ho nechávají. To znamená, že ono pokud ta já bych dokonce řekl, že jsme během těch 200 let viděli takové, že vývoj Evropy je, já bych řekl, nezávislá proměna, když to je matematicky, a agresivita islámu ta závislá. To znamená, když narazili na sebevědomou, dobře fungující evropskou společnost, tak dočasně tlumili svou agresivitu a tlumili svou expanzivnost. Když viděli, že ta evropská společnost je rozložená, tak do té mezery vběhli. A to znamená, že pokud se vzpamatuje švédská společnost například, nebo pokud by se vzpamatovala německá, kde to teda vypadá teď složitěji, tak pravděpodobně minimálně dočasně ty mešity budou méně agresivní, což samozřejmě zase posune tu dynamiku jinam.
Ty vyslovuješ naději v tom, že se může to status quo změnit. A pravdou je, že Švédsko přijalo nejméně žadatelů o azyl od roku 1997 a loni v létě už se objevily zprávy, že právě po více než 50 letech ze Švédska za prvních 5 měsíců odešlo více žadatelů o azyl, než kolik jich do země přišlo. Takže to jednoznačně dokládá status, o kterém ty hovoříš. Na druhou stranu se můžeme v zápětí na to dočíst, že zločinecké gengy ze Švédska, často muslimské, se rozrůstají, najímají do svých služeb i malé děti a začínají zamořovat Dánsko a Norsko. A například v Norsku už úřady oznámily, že zločinecké gengy migrantů operují ve všech částech země. A proto se tudíž znovu vracím k té otázce, zdali jsme už neminuli ten bod zlomu. Já tady nechci vystupovat jako nějaký muslimský býce, ale bavíme se o Evropě, jakou jsme ji znali a bavíme se o tom, jestli je opravdu dobré, praktické a jestli je to vývoj, aby byla Evropa islamizována. Tak proto se tě ptám, jestli si myslíš, že vlastně ještě je cesta zpátky, protože v okamžiku, kdy ty muslimy, jak je vidět, najednou Švédsko nepřijímá nebo ta jejich sociální politika vůči ním už není tak vstřícná, no tak jdou prostě jinam. To byla dlouhá otázka.
Takhle, jestli je cesta zpátky, to je taková jako silná formulace.
Ano, the point of no return, jestli ano. Už jsme ho minuli nebo ne.
Ano, takhle, ono pravděpodobně asi není žádný bod, kde už by jako nikdy nebyla cesta zpátky. Dokážu si představit, že i ta Velká Británie by se dnes ještě mohla rozdělit možná na více států a udržet třeba jeden z těch států nemuslimský například.
Já se samozřejmě bavím o cestě, která by pokud možno odpovídala jakémusi humanismu.
Ale když vezmeme to, co se děje teď ve Skandinávii, tak je dobré si uvědomovat, že to, co vidíme jako zločiny a útoky na tržištích a všechny tyhle ty věci, počty znásilnění, jak se ty různé statistiky, jak to tam úplně roste do nebe, nebo že ve Švédsku je, myslím, že průměrně každý jeden den útok granátem, že, což, a to je dva roky, takže teď už možná, že už jsou dva útoky granátem denně. No, že opravdu tam jsou celé oblasti, které ovládají ty gangy, dokonce v Malmo, že občas udělají to, že mají takové ty checkpointy. To znamená, že i policie se musí registrovat, když chce vejít do oblasti ovládané tím gangem a podřídí se tomu. Ale přesto mám za to, že tyhle násilné záležitosti jsou ty méně podstatné. Protože to, že nějaký gang ovládá nějaké území, ať už je to nějaký v Mexiku nějaký drogový kartel nebo ve Švédsku nějaký pakistánský gang nebo afgánský gang, tak to je něco, co v případě jasného politického rozhodnutí může být zlomeno v zásadě během pár hodin.
Protože je to prostě podsvětí zločinecké.
Ano, protože je to zločinecké podsvětí.
Padni komu padni.
A všechny evropské vlády dneska mají k dispozici takové systémy dronů a speciálních jednotek a nevím čeho, že prostě by dokázali každou tuhle záležitost zlikvidovat. A takže to je otázka, jestli chtějí nebo nechtějí. Pak je tam ovšem druhá věc, která je méně viditelná a dle mého soudu nebezpečnější. A to je prorůstání do státní správy, do policie, do univerzit, do školství samozřejmě, do kultury. A já nechci použít slovo chapadla, ale prostě když jako různí zástupci té muslimské komunity tam drží významné pozice a jsou pořád si zachovávají svoji víru, tak to je samozřejmě něco, co tu zemi proměňuje. A co ji proměňuje výrazněji a to pak končí těmi soudními rozsudky, jako byl třeba ten německý, že německého ústavního soudu, který říká, že německá spolková vláda nemá právo vůči migrantům vymáhat zákaz pedofilie nebo zákaz manželství nezletilých. To znamená, že když se někdo přivedl 14. manželku, tak prostě to musí německé úřady akceptovat.
Ano, to je ten rozpor, o kterém už jsme také diskutovali několikrát, že to, zač jde Němec, Čech, kdokoliv okamžitě do vězení, ano. Protože je to zneužívání mladistvých nebo přímo pedofilie, tak v případě dvojího práva a v případě postupování podle práva šária, tak v jednom domě bydlí dva zcela jinak trestaní lidé.
Ano, ano. A ono nás totiž často mate, že tihleti lidé jsou vzdělaní, kultivovaní, dobře oblékaní, mají hezká auta, jsou bohatí a říkáme si, tak to jsou přece kultivovaní lidé, ty musí mít stejné hodnoty jako my. Ale takhle to nefunguje. A řeknu k tomu ilustraci, kterou píše Ed Husajn v té své jedné knize. V těch letech, kdy byl na vrcholu Islámský stát, kdo si ve Velké Británii, někdo jako z britských muslimů, napsal petici proti Islámskému státu. A teď s tím obcházel lidi, kteří učí na britských univerzitách. Ale často tam neučí, jenom ta islámská studia učí tam nějaký normální předmět a jsou věřící muslimové. A chtěl po nich podpis po tuhletu petici. A nepodepsal to skoro nikdo. A nepodepsali to ne proto, že by sympatizovali s Islámským státem, s tím nesympatizuje nikdo z nich, to opravdu pokládají za hnusnou barbarskou věc. Ale že tam někdy bylo věta, která zavrhovala otroctví, že otroctví nepřijatelné. A Mohamed přece doporučoval otroctví. Takže věřící muslim nemůže podepsat petici, ve které je napsáno, že otroctví nepřijatelné. A to ani v případě, že je univerzitní profesor a že je to kultivovaný člověk, který chodí do opery a já nevím co. To je něco, co nevidíme na první pohled. Ale to je to, co bych pro tu Skandinávii viděl jako v tuto chvíli větší problém. Prorůstání těch, já bych řekl, intelektuálních zástupců, kteří zároveň zůstávají hluboce věřící, skrz tou společností do soudního systému, do policejního systému, než to, že nějaká banda zabijáků ovládne jedno město a tam někoho unese.
Nemusíme říkat a nemusíme si myslet, že právě naše hodnoty, které vyznáváme na základě křesťansko-židovské tradice, jsou ty nejlepší, ale máme právo je požadovat na svém území a v Evropě.
Jednoznačně.
Když se přesuneme do další evropské země, o které se v souvislosti s islamizací mluví více než často, tak je to Francie. Jak ta postoupila v islamizaci? Vlastně jsem si nebyla jistá, jestli budeš jmenovat Británii na prvním místě nebo Francii.
Takhle, já Francii nepokládám za tak tragickou z toho důvodu, že ano, ve Francii už jsou v podstatě dneska, řeknu, islamizované oblasti, ať už to jsou třeba oblasti kolem Paříže, nebo teda na krajích Paříže, nebo v té jižní Francii kolem Marseille. Ale pořád se zdá, že francouzská, ta většinová francouzská společnost má určitou vůli k odporu. No, každých pár let je tam nějaký dopis generálů nebo vystoupení nějakého významného politika.
A nic se nestane.
Já bych neřekl, že se nic nestane. Čas od času dokonce i vyhostí nějakého jako extrémně radikálního imáma. Takže ano, ano, dohromady se nic neděje. Ale je vidět, že společnost to, já bych řekl, minimálně trochu vnímá a že v ní existují proudy, které by měly chuť s tím něco dělat. Na druhou stranu ve Francii taky existuje ten progresivistický proud, který je samozřejmě radikálně proislamizační. Ale nezdá se, že by tyhleti radikálně proislamizační lidé ovládali soudní soustavu nebo že by totálně ovládali vládu. Jo, i ta Macronova vláda občas tak jako manévruje, jako není to tak, jako že by jednoznačně se snažila podporovat muslimskou komunitu. Jo, to, jak jsme tady začínali na začátku, že Evropská unie podporuje muslimské bratrstvo nebo nějaké odnože muslimského bratrstva, tak to sice myslím, že nedělá francouzská vláda. A to ani ta Macronova vláda. To znamená, že já bych řekl, ve Francii se pořád ještě hraje o to, jaká dynamika převládne uvnitř té většinové společnosti.
Přesto se v souvislosti s radikálním islámem a terorismem mluví o Francii, dá se říci, možná nejčastěji. Stejně jako no-go zóny ve Francii na francouzských předměstích, pařížských předměstích vstoupily už skutečně do historie.
Je to tak, ale přesto bych řekl, že to nemusí znamenat, že ta země nutně bude islamizována, nebo že bude nutně islamizována celá. Tam je to pořád. Vidíme, že francouzská společnost je v pohybu, nevíme, jakým směrem je v pohybu, nevíme, jak to všechno skončí. Víme, že ty změny, které pro nás symbolizuje jméno Marine Le Penové, podporuje i část francouzské elity, nevíme, jak velká část. Já bych řekl, Francie je nejistá. Francie není islamizovaná země.
O čem svědčí v této souvislosti vyšachování Marie Le Pen z prezidentských voleb?
Počkejme, ono to ještě tak nemusí skončit. Teď je to nějaký soudní rozsudek, může to dopadnout jinak. A zase, to, že někdo může vyřadit jednoho z kandidátů a projde mu to, to ukazuje, kdo v té zemi reálně vládne. To znamená, že to není země, kde by byla ta stará demokracie, ale je to země, kde vládne nějaká parta lidí a ta parta lidí může rozhodnout, kdo půjde do voleb a kdo ne a projde jí to. A všichni to respektují. Ale já si nejsem jistý, že ve Francii bude ještě za 2 roky vládnout stejná parta lidí jako teď. A to ne kvůli volbám, ale kvůli tomu, že tak jako v Americe jsme viděli rychlý posun, to, že se sformovala nějaká kontraelita, a to bylo to v podstatě během necelých 2 let, možná během 1,5 roku, se sformovala nějaká kontraelita a úplně se změnily mocenské poměry u mě společnosti. Tak dle mého soudu se tohle to může dít i v dalších západních společnostech. A zrovna Francie by mohla být žhavý kandidát.
Přesto mě na Francii a Francouzích překvapilo, jak také přijali tu epidemii poruch elektroinstalací v chrámech a kapitulních kostelích, které končí nezvyklým množstvím požárů těchto symbolů křesťanské víry.
Já bych řekl, že to s tímhletím souvisí. Teď je tam nějaká mocenská situace. Lidé, kteří drží moc, jsou v zásadě spokojeni s tím, jak to je. Asi by nechtěli víc islamizace, ale zase na druhou stranu nejsou ochotni něco proti tomu udělat. To znamená, že ta země se pomalu kousek za kouskem islamizuje. Ale ta země má i jiné problémy, které teď to vypadá, že není schopna řešit. A já bych řekl, počkejme, dejme tě Francouzům ještě šanci, ono tam opravdu může ta společnost vypadat za 2-3 roky úplně jak než teď. A jak, co se týče těch kostelů, to jsou symboly.
No právě.
Mocenské boje nejsou o symboly. Hmm. Symboly ty se řeší až nakonec. Takže nedívejme se na symboly, dívejme se na to, kdo drží reálnou moc. Možná na to, jak se tam formují velké podniky, kdo ovládá který velký podnik. To si myslím, že jsou ty věci, které signalizují změny. Třeba ve Spojených státech, jestli se ještě můžu vrátit, tam je třeba taková zajímavá věc, které si nemusíme všímat, a to je takový výrazný konflikt mezi majiteli velkých firm a jejich manažery. Když se podíváme na volby, které teď byly v loňském roce, tak je dobré si všimnout, kolik velkých magnátů bylo v táboře Donalda Trumpa a kolik velkých manažerů bylo v táboře Harrisové. To můžeme číst do značné míry jako válku majitelů proti manažerům. To jsou takové věci, které na první pohled si jich člověk nemusí všimnout, ale které ukazují na budoucí změny. A mně se zdá, že francouzská společnost je v pohybu. A nechci říkat teď, jak to dopadne a kterým směrem se to pohne, protože vždycky je tam mnoho nejistých věcí, ale dejme jí šanci.
Já mám vždycky radost, když mě někdo uklidňuje, takže uvidíme.
Uvidíme.
Co by nás mělo eminentně zajímat, jsou naši nejbližší sousedé. Rakousko, Německo. S Německem máme hranici přes 800 kilometrů dlouhou. Jak postupuje islamizace v Německu a u našich dalších sousedů, Rakušáků?
Začnu tím Německem, protože tam myslím, že je ta situace horší. A to z několika důvodů. Jednak my to tady vidíme denně, i když tam nejsou většinou velké atentáty, takové to drobní každodenní násilí, ale drobné s mrtvými, to je opravdu každodenní. To je jedna věc, společnost už na to zvykla. Druhá věc, německá společnost si zvykla na takové to řádění v bazénech a tyhle ty všech, a jo, takové ty prostě na to, že jsou oblasti života, které už jsou ovládány těmi muslimskými skupinami, muslimskými gangy, a už v podstatě přestali vyžadovat po vládě, po nějakých politických orgánech, aby s tím něco dělali. Třetí věc, školství. Těch studií a svědectví ze základních škol a dneska už i ze středních škol o tom, jak tam vládnou ty muslimské skupiny, těch jsou stovky a stovky. A opět, veřejnost to řeší tak, že svoje děti dávají pryč, když můžou, ale není tam žádný tlak na vládu, aby ty problémy řešila. Což ukazuje, že společnost má tendenci ustupovat. Což je jedna špatná věc. Druhá špatná věc je to, že islamizace Německa, na rozdíl třeba od Francie nebo Velké Británie, jednoznačně je řízena zvenčí. Když se vezmeme, kolik je, já tuším, že si to říkám správně, v Německu je nějakých 3,5 tisíce mešit, a z toho 700 je přímo řízeno z Turecka. To znamená, že turecké ministerstvo náboženství určuje, kdo tam bude imámem, co se bude kázat, jaké budou nějaké finanční věci té mešity a tak. To znamená, i kdyby německá vláda se rozhodla, že tedy začne některé věci řešit, no tak do Turecka si nesáhne. Už je to mimo jejich kontrolu. Což myslím dohromady, že je prostě velmi nešťastná situace. A i když tedy nevidíme tak velké zóny, jako vidíme ve Francii, tak já bych řekl, že Německo je v tuto chvíli v krizovější situaci, protože jejich bývá společnost je v té krizovější situaci.
A co z toho vyplývá pro nás?
Já bych řekl, že ne až tak velká změna, protože Německo bylo vždycky nepřátelské a Německo vždycky bude nepřátelské.
Vůči nám?
tak to prostě je, když se podíváme 1000 let nazpátek, ono je dobré si uvědomit, když se podívá na mapu, jak je vlastně Rakousko, pak severně od nich české země a pak ještě severně je to východní Německo. Tak kdo chodí na přednášky docenta Téry, to můžu zase doporučit naší Národní akademii, to kdysi býval vlastně celý pás slovanských států. Ještě v době Přemyslovců na území východní Německa, tam byly ta slovanská království. A postupně vlastně všechno bylo germanizováno, nebo byly prostě různě vytlačení ty původní obyvatelé. A my, protože máme kolem sebe hory, tak na nás nedošlo. A ten tlak z Německa prostě byl celé dějiny. A i když bude v Německu u moci někdo, já bych řekl, dobrý, hodný, kultivovaný, tak ten tlak geopolitiky je vždycky takový, aby to byl tlak proti nám. To si prostě nemůžou pomoct.
Ano, ale pokud si mě tímto chtěl uklidnit, tak se ti to moc nepodařilo, protože pokud přistoupím na to, co si teď formuloval jako teorii, že nás nevnímají Němci příliš jako své parťáky, tak o to spíš by se mohli chtít podělit o některé, řekněme, migranty, kteří nejsou až tak přizpůsobiví.
Já si nemyslím, že by to mělo jít tak, že by vzali část tamní ta turecké komunity a přestěhovali k nám, prostě proto, že ta turecká komunita nebude chtít. Ale co zcela jistě můžeme čekat, že jestliže německé území bude islamizováno nebo částečně islamizováno, no tak logicky budou očekávat, že naše území bude taky islamizováno stejným způsobem. To znamená, že můžeme očekávat tlak. Ale já bych řekl, my prostě žijeme na takovém místě, že musíme být připraveni na tlak z Německa. A ten tlak může mít jednak povahu, to si teď o tom samou mluví, možná David Bohbot, když tady byl, takže to asi zmiňoval, prostě průniků různých band a gangů a tak dále, kteří se mohou formovat na německém území a pak dělat útoky k nám. A může to mít i nějaké různé ekonomickou podobu a jinou. Ano, prostě žijeme na nešťastné území v tomhle smyslu. Musíme se naučit čelit tlaku z německého území, ale naši předkové s tím žili, že taky to zvládali, tak to bude muset zvládat taky.
Petře Hample, jsem moc ráda, že jsi přišel a že jsi nás seznámil s výsledky svých dlouholetých pozorování. Jsem ti za to vděčná.
Taky děkuju.
Milí posluchači, celý rozhovor s Petrem Hamplem najdete už nyní na platformě HeroHero. Jinak vám jsou všechny díly postupně k dispozici na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A na těchto platformách také spolu můžeme diskutovat o tom, proč se evropská společnost nevzpírá postupné islamizaci. Děkujeme za to, že nás posloucháte, šíříte a také podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Upřímně děkujeme. Brzy naslyšenou se těší Martina Kociánová. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.